Book 2
32
В ресторанта 4
Во ресторан 4
Во ресторан 4
Една порция пържени картофи с кетчуп.
Една порция помфрит со кетчуп.
Една порция помфрит со кетчуп.
И две порции с майонеза.
И две со майонез.
И две со майонез.
И три порции печени наденички с горчица.
И три порции со пръжен колбас со семф.
И три порции со пръжен колбас со семф.
Какви зеленчуци имате?
Каков зеленчук имате?
Каков зеленчук имате?
Имате ли зелен боб?
Имате ли граб?
Имате ли граб?
Имате ли цветно зеле?
Имате ли карфиол?
Имате ли карфиол?
Аз обичам царевица.
Яс со задоволство ядам пченка.
Яс со задоволство ядам пченка.
Аз обичам краставици.
Јас обожавам да јадам краставици.
Јас обожавам да јадам краставици.
Аз обичам домати.
Јас радо јадам домати.
Јас радо јадам домати.
И вие ли обичате чесън?
Јадете ли исто така радо и лук?
Јадете ли исто така радо и лук?
И вие ли обичате кисело зеле?
Обожавате ли да јадете исто така и кисела зелка?
Обожавате ли да јадете исто така и кисела зелка?
И вие ли обичате лешта?
Обожавате ли да јадете исто така и леќа?
Обожавате ли да јадете исто така и леќа?
И ти ли обичаш моркови?
Јадете ли исто така со задоволство и моркови?
Јадеш ли исто така со задоволство и моркови?
И ти ли обичаш броколи?
Јадеш ли исто така радо и броколи?
Јадеш ли исто така радо и броколи?
И ти ли обичаш пепер?
Обожаваш ли да јадеш исто така и пиперки?
Обожаваш ли да јадеш исто така и пиперки?
Аз не обичам лук.
Јас не сакам кромит.
Јас не сакам кромит.
Аз не обичам маслини.
Јас не сакам маслинки.
Јас не сакам маслинки.
Аз не обичам гъби.
Јас не сакам печурки.
Јас не сакам печурки.